ni še gotovo.
Odprta,
ljudska,
radijska
platforma. Mutant.
Mutant.
Radio študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
V današnji oddaji ni še gotovo, v kateri predstavljamo ostaniška in protestniška gibanja ter inicijative, gostimo Delovsko pankarsko univerzo. DPU je projekt Mirovnega inštituta, ki je v prvem planu namenjen izobraževanju, branim krožkom, predavanjem in drugim dogodkom. V zadnjih letih so se osredotočili na tematiko politične ekonomije in revitalizirali marksistično teorijo, s čimer so se, kot sami pravijo, odločili tudi za bolj direktno politično delovanje. Širše poznani so postali pri udeležbi na lanskoletni zasedbi filozofske fakultete in predvsem po komentarjih posameznih članov glede vprašanj aktualnega protestniškega gibanja. V tokratnem intervjuju se bomo osredotočili na vlogo DPU v protestniškem gibanju in na to, kako razumejo svojo vlogo v njem.
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent v platformi Ni še gotovo. Danes so z nami DPU oziroma dva člana programskega odbora DPU, in sicer Anej Korsika in pa Martin Hergot. Lepo pozdravljena.
Zdravljeno.
DPU, ste znani po tem, da ste nekako uvedli nazaj to marksistično terminologijo, oziroma da se zelo ubadate in s politično ekonomijo in da ste recimo nekatere te koncepte, ki so jih nekateri imeli že za zamrle, se pravi delavski razred, razredni boj, socializem in podobno, da ste poskušali nazaj te koncepte nekako aktualizirati. Ne. Zdi se, da mislim, v imenu teh pojmov so se v zgodovini že odvijale neke revolucije, družbene spremembe in so se že postavljali družbeni sistemi. Torej za njimi že stoji določeno izkustvo. Ne. In tu je tudi doskrat, če vidimo, recimo gledati en forum pod nekim člankom nekoga iz DPU, se doskrat pojavi ta argument mogoče na prvo žoho, recimo, da gre za neko ponavljanje zgodovine in podobno. Ne. Torej, zanima me, kakšen odnos imate vi do te zgodovinske izkušnje, kje se vam kaže kot spodletela, kako se in kako predvsem to, kako se mogoče v prihodnje izogniti nekaterim negativnim platem te izkušnje.
Ja, vsekakor, v DPU, predvsem v zadnjih, bi rekel, 3-4 letih se je nekako izkristalizirala ta zavezanost kritiki politične ekonomije, ki jo pa vendarle poskušamo v najširšem možnem horizontu misliti, z vsemi implikacijami, ki jih ima. In tudi zato, ko si imenil pač delovski razred, mezda, profit in podoben besednjak, ki ga pač v naših nastopih, tekstih, člankih in podobno uporabljamo, gre enostavno za to, da pač verjamemo, da te koncepti še zmeri najbolj zagrabijo neko družbeno stvarnost, v kateri živimo. V okviru protestov smo pač poskušali formulirati to neko politično-ekonomsko pozicijo pod imenom demokratični socializem, ki, če gremo zdaj gledati čisto enciklopedično, ni nek monoliten termin, ni pač neka enovita linija, znotraj nje najdemo zelo raznolika imena, recimo nedavno preminuli Hugo Chavez je bil tudi njej zavezan, pa potem Rosa Luxemburg, pa potem bolj socialdemokrati. Skratka, pri nas gre po eni strani za napajanje iz vseh teh zgodovinskih virov, po drugi strani pa pač tista zgodovinska naloga tukaj in zdaj pač v tem zgodovinskem kontekstu na novo vse to premisliti. Ne. Tako da tle je pač ta težavna naloga, da se po eni strani treba in napajati zgodovine, ni jo mogoče pač ad hoc zavrniti kot zgodovino popolnoma propadlih poskusov, veliko stvari je, iz katerih se je mogoče navdihovati, ampak po drugi strani spet dialektično rečeno je pa veliko stvari, ki jih je potrebno pač kritizirati. Tako da mogoče toliko zgolj za začetek na hitro, ne.
Dal bi še to, mislim, kot rečeno, zdaj ta obrat k marksizmu, mislim, da je to neka bila ena taka dost razumljiva reakcija v kontekst te globalne krize, ko mislim, se nekako zdi, da, da je marksizem preprosto vsaj prva najprimernejši okvir, s katerim lahko zagrabaš globalno dogajanje. Kar pa se tiče obujanja tradicij socializma, mislim, ja, definitivno se tukaj opisuješ v neko zelo dolgo linijo poskusov, precej heterogenih, in mislim, gre preprosto za to, pač, da je to, mislim, za začetku to treba razumeti najbolj abstraktno možno, pač socializem preprosto pomeni konec, mislim, preseganje kapitalizma v smislu podrejanja, mislim, načina organizacije družbene produkcije po profitnem motivu, to skratka razpršene produkcije podrejanja profitu in nadomestitev tega za pač neko formo racionalne družbene organizacije. Toliko.
Jaz bi mogoče imel še eno kratko podvprašanje, in sicer, ko se omenja tradicija, ne? Uh-huh. Smo soočeni s tem, da socializmi so že zmagali v nekem zgodovinskem trenutku in tudi odšli, bolj verjetno zaradi svoje lastne politične nezmožnosti. Ne? Kako uh-huh. zdaj ločiti teoretski premislek tega, kar je bilo, te uh-huh. tradicije, in ali se uh-huh. gre posluževati tega tudi pri političnem delovanju? Ne?
Mislim, vsaj dve stvari lahko takoj povemo. Ne? Po eni strani gre za optiko, gledišče, s katerega se pač poskuša zagrabiti socialistične poskuse. Ne? Za razliko od nekega liberalnega gledišča, ki pač v tem socialističnem taboru vidi pač nek sivi, dolgočasni monolit, je pač treba že takoj to razdreti in pokazati, da pač znotraj tega socialističnega tabora so bilo izredno pomembne razlike. Ne? Med Pol Potovo Kambodžo in samoupravno Jugoslavijo seveda so pač svetlobna reta razlike. Tako da gre za to, da se pač že te razlike pokaže. Druga zadeva je pa tudi ta, da čisto v strogo teoretskem smislu še zmeri pač marksistični konceptualni aparat ponuja v resnici najboljšo kritiko teh socialističnih poskušov. Se pravi, je sposoben pokazati, da v resnici te poskusi niso presegali forme recimo državnega kapitalizma. In te kritike so se v resnici v zgodovini že zelo hitro pojavile. Ne? Z Rosa Luxemburg praktično usporedno z nastajanjem Sovjetske zveze in ta linija se je še kar naprej potem vse do danes vlekla. Ne? Skratka, tudi v tem smislu, tudi v tem strogo teoretskem smislu ne gre za neko monolitno pristajanje na ta poskus. Ne? Je bil že od samega začetka problematiziran.
Kar si lih omenil tole kritiko, ne, da je znotraj marksistične tradicije, da se da najti dobro kritiko v smislu tega državnega kapitalizma in to. Ampak kaj pa kritika v smislu avantgarde oziroma te nedemokratičnosti? Mm-hmm, mm-hmm. A lahko tudi to kritiko mogoč iz tukaj?
Absolutno, absolutno. Mislim, ko smo omenjali preddemokratični socializem, vsekakor je neka osnovna poteza te linije znotraj socializma, prav kritika te avantgardnosti, se pravi, kot že Marx v tezah o Feuerbachu govori, da pač tudi vzgojitelje vzgajan, se pravi, nemogoče je, da se pač en del družbe na drugega pospne in mu potem razlagamo kot neke vrste darilni paket podari socializem. Ne? Pač emancipacija je tisto, kar mora delavski razred sam dosežti in seveda to je bil eden ključnih problemov vseh teh poskusov, da do tega ni do zdaj še prišlo. Ne?
Ja, mislim, te treba pozoriti, da pač ta avantgardnost je, mislim, tudi izhaja iz podočenih, iz konkretnih zgodovinskih okoliščinih, v kateri so pač bili možni v 20. stoletju realno obstoječi socializmi, za katere lahko rečemo, da so danes nekoliko drugačne. Pač tam so se praktično vse partije so prišle na oblast v nekem pač kaotičnem obdobju, ko je pač bil treba, mislim, ko je pač mogo res preprosto en dobro organiziran akter nekak je lahko pač stopil na oblast. Ni pa bilo recimo neke take širine, mislim, že naprejšnje možnosti razširjene v mainstream medijih prehoda preko res nekak na demokratičen način.
V zadnjem času ste nekako po tom mediju izpostavljeni, če lahko tako rečem, kot neka osrednja teoretska skupina. Zato me zanima, ali je mogoče znotraj DPU govoriti o nekakšni enotnosti, to me zanima na več ravneh, enotnosti tako javnega delovanja kot stališč, ki jih zauzemate, pa tudi glede teoretskih izhodišč, ki jih imate, in če ta enotnost obstaja, ali se tvori namenoma, ali kako se vzdržuje in na ta način. Zanima me predvsem za to, ali lahko izjave nekaterih članov DPU štejem kot izjave DPU ali kot tistih dotičnih oseb?
mislim, da pač prizadevamo vsi za neko sproščeno enotnost. Najbrž in tudi, mislim, gotovo je vse, kar je podpisano za DPU direktno, potem je pač to je pač preverjeno in potrjeno z vseh. Zdaj ni pa nujno, mislim, načeloma pa pač imamo člani proste roke, bolj ali manj, tako da mislim, se niti ne opredeljujemo posebej do tega, načeloma velja, da, je, da, je, da je so teoretska izhodišča dovolj podobna. Mislim, pač ni, tukaj ni zares neke, mislim, ni zares nobenega notranjega mehanizma, kako zagotavljati enotnost. No, pa, načeloma pač gre, mislim, potreka notranja debata in pa pač tudi zunanja, koliko je pač imajo člani tudi avtonomne izjave.
Ja, kot je rekel že kolega, no, skratka, gre za to teoretsko zavezanost kritiki politične ekonomije, ki jo pač poskušamo misliti do njenih zadnjih konsekvenc, ki so pač tudi politične, a ne. Tako da v tem smislu mogoče tudi ta neka razlika z delovsko-pankrsko univerzo izpred, ne vem, 5-6 let, ko pač ni prišlo še do tega premika, da pač mi res poskušamo to čim bolj politično delovati, politično intervenirati skozi članke, intervjuje in podobne zadeve, ki smo jih v zadnjih tednih člani delali. Ja, skozi notranjo razpravo se ta stališča usklajujejo in potem pač se pričakuje, da je vsak član članica pripravljen se pod njih podpisati, jih sposoben zagovarjati, ja, absolutno.
Ampak prihaja do kakšnih teoretskih razhajanj, recimo resnejših?
Odvisno, kaj šteje za resno, ne?
Recimo, da to sproži dolge strastne polemike znotraj vaših sestankov.
Ja, lahko vam zaupam, da imamo nepomirljive debate o transformacijskem problemu in padanju profitne stopnje, ampak vendarle gre za debate znotraj tega horizonta. No.
Dobro, gremo naprej na drugi sklop. Zdaj, glede na to, da Roka Kogel ni tu, bi vseeno prosil, da se naslonimo nekatere njegove izjave. Recimo, te so pojavljajo so se v Mladini, pa tudi drugot, recimo Vstajnik, ti si socialist, ali pa vstajniško gibanje treba preobraziti v delavsko gibanje. Zdaj mene zanima nekatera ta stališča, naj štejem kot stališča DPU, in če so, me zanima, ali je vaša nekaka splošna pozicija do celote vstajniškega gibanja ta, da se poenoti v tej smeri.
Ja, vsekakor v tem smislu, da pač štejemo kot tisti temeljni konflikt, tisto temeljno protislovje, ki je v končni fazi tudi privedlo do globalne krize kapitalizma, ki jo zdaj doživljamo tudi pri nas skozi te proteste, a ne, neko politično reakcijo na njo, da je to protislovje med delom in kapitalom v končni fazi, ne. Tako da to protislovje seveda se odraža v praksi čez neko mnogoterost, ampak vendarle tam je, saj mi ga dojemljamo kot tisto jedro, iz katerega vse to izvira. In zato tudi izjava Vstajnik, ti si socialist, je izjava, ki jo je treba brati v smislu, da ni dovolj zahtevati pravno državo, spoštovanja zakonov, bolj poštenih politikov. Je izjava, ki cilja na to, da je potrebno imeti politično zahtevo, ki seže do samega jedra, ne, ki naslovi ta temeljni konflikt med delom in kapitalom, ki bo neizogibno vedno znova pač privedel do krize, do osiromašenja delavskega razreda in podobnega. Skratka, gre za neko radikalno politično zahtevo v tem smislu.
Jaz sem hotel samo pod vprašanje, no, a je tukaj važno, da se recimo Vstajnik začne samo zavedati kot socialist, zato da bi on mogel samo identiteto samega sebe drugač dojemati, kot socialist, kot delavc?
Mislim, bolj gre za to, da bolj gre, ja, mislim, da to v tem smislu ne je točno kakšno je samo občutenje kot socialist ali pa kot delavc, bolj gre za to, da se premakne teren boja, teren postavljena vprašanja, teren postavljena zahtev na te osnove. Ker pač lahko zaide tudi drugam, mislim, lahko se pač ostane v neki zgolj, kot je naj rekel, že pač zahteva po pravnih državah, pač nekaj tudi posebno znotraj sistemske zahteve in pa pač pri nam je šlo vse za to, da se to vstajniško gibanje, mislim, da zelo upravičeno postavi v kontekst globalnega dogajanja, da so torej pač vse razlage, ki se ustavijo pri nekem lokalnem kontekstu, pač ne zadostne, ker mislim, v Sloveniji nijamo nekih posebnih problemov ločnih od ostalega sveta. Mislim, da je veliko bolj razumno to videti kot še eno manifestacijo istih problemov, kot se, ko so se v zadnjih letih, kot je lahko sprejavljeno povsod po zahodu in okolje. Ja,
smem sem nekaj dodati. Vsekakor res mislim, da ne smemo tlejiti na teren identitetnih politik socialiste kot neke identitete, ker v končni fazi mi smo tudi izrazito kritični do tega, da se pač poskuša reafirmirati, predvsem recimo, ne vem, jugoslovansko izkušnjo čez neko jugonostalgijo. Ne. Ker v končni fazi to smatramo kot nevarno, kot neko politično kastracijo tega projekta. Ne. Ker potem smo pač na terenu nekih subkultur, če hočete, kultur, identitet, kakor hočemo, ampak tist politični naboj se pa potem zgubi. Ne? Tako da, zdaj, kako se ostajnik samega sebe dojema, kakšne so pač njegove vsakdanje življenjske navade, je bolj v drugem planu. Gre za tist življenjski položaj, v katerem je, ko mora pač delovno silo prodajati za svoje preživetje, tle gre pač za ta register socializma. Ne? Ja.
Jaz bi imel še eno pod vprašanje. Rekel si prej, da gre za nek postaviti v globalni kontekst. Ne? Zdaj bi jaz recimo rekel, da ko politično delujemo, ne moremo na ravni v globalnem kontekstu, ne? Lahko le pač v dosegu lastnih zmožnosti, v nekem mestu, ne? Na nekem političnem mestu, ki ga zauzemo in tako naprej. Tako da tu je neka razlika, ko politično delujemo, le ne moremo globalno delovati. Ne? Lahko smo vzor, lahko smo inspiracija mnogim, ampak naše dejanje pač imajo nek doseg. Dostikrat je bilo poudarjeno, in to se mi zdi, da je bila ena izmed svetlejših točk javnega diskurza, ko je skušalo misliti proteste, pa te so bile redke. Da je glavna potencialnost ustajniškega gibanja kot državljank in državljanov, ki politično delujejo, to, da so pluralni. In da je to tista njihova glavna moč. Kaj ni recimo spreobrnjanje v to eno ravno konec te pluralnosti, ki v bistvu zaenkrat nekaj, kar zaradi tradicije mogoče sploh ne znamo razumeti, oziroma nam je celo odvečno.
Kompleksen problem, ampak načeloma gre za to, da to zanašanje na pluralnost kot tako, oziroma rekel bi, da vsekakor, mislim, če naj ustajnarsko gibanje mislim, nekaj spremeni, potem pač to lahko spremeni kot enotno, kot eno. Mislim pa, da to še ne pomeni, da se pač izenačijo, znivelizirajo vse individualne razlike, pa razlike v pogledih, da se pač to uniči vsako pluralnost. Mislim, tudi gre samo za pač neko logiko političnega delovanja. Mislim, če odkrijemo zdaj tukaj neko pluralnost v ustajniškem gibanju in potem naredimo vse samo zato, da bi zadeva ostala enako pluralna, kot je bila na začetku, potem to pomeni, to vodi v pač čisti konzervativizem, ne, kjer se pač ustajniško gibanje ne more nič narediti sebe. No. Da pač nekaj naredi sebe, mora imeti nek odnos do sebe in to pomeni, da mora na nek način ostajati kot eno. Kar zato pač mislim v Delavsko-Pankrovski univerzi, da more pač, mislim, v nadaljevanju to prejiti v neke bolj pač institucionalne okvire.
No, mogoče, smo ravno pri institucionalnih okvirih končali, ne? Se mi zdi zanimivo, ne, da v Delavski pankrski univerzi v zadnjem času poudarjaste, da gibanje ni dovolj, da je potrebna tudi stranka. Ne? In pri tem se mi zdi zanimivo, ne, da obenem uporabljaste tudi pojme, kot so recimo neposredna, nepredstavniška demokracija. Medtem, ko pogosto krat se zdaj pojavlja alternativa ali stranka ali neposredna, nepredstavniška demokracija. Ne? Zdaj pri vas se mi pa zdi, da gre tu nekako boje skupaj. Ne? Kako misliste točno stranka in nepredstavniško demokracijo skupaj?
Ja, mogoče sam še kratko navezava na prejšnjo vprašanje. Jaz mislim, da ta pluralnost, ne, tista točka, na kateri se pač zadeva vendarle more poenotiti, je pač odnos do države. Te obstoječe meščanske politične forme, ki pač realno določa družbena razmerja, je tista, ki servisira kapital. In zdaj, če gremo naprej, jasno je, pač imamo neznansko dolgo tradicijo teh meščanskih strank, ki pač vsaka znova potem dokazuje, da samo reproducira lahko obstoječe razmere moči. In tisti izziv, pred katerim se naše in pa vse ostale ostajniška gibanja znajdejo, je seveda kako artikulirati stranko, ki bo stranka gibanja. Ne? Mi se tle pač poskušamo do neke mere navdihovati pri primerih iz tujine, kot recimo Syriza ali pa Die Linke v Nemčiji, Front Gauche v Franciji. Nobenega od teh primerov seveda ni mogoče preprosto prevesti v slovenski prostor, ampak vendar ne. Gre za to, da se v bistvu to ustajniško gibanje ne ustavi pred vrati parlamenta, ampak pač poskuša to dinamiko, ki se zdaj dogaja na ulici, te zahteve, to vsebino pač v sam parlament prenesta. Ne? In te elementi neposredne demokracije, transparentnosti, so tiste varovalke, ki jih bo potrebno tudi čist pravno, formalno, organizacijsko artikulirati, da se bo to v resnici zgodilo, ne? Da ne bo to zdaj pač samo še ena od tistih repriz strank, ki že pač obstajajo, ki so že na voljo. Ne?
Ja, mislim, da v resnici to ni tako nenavadno. Mislim, da lahko rečemo, da če naj se bi spremenilo, ne, politično delovanje v Sloveniji kakorkoli bolj v smeri neposredne demokracije, to ne bo mogoče drugače kot skozi neko stranko. Mislim, in v čist preprostem smislu, da mislim, neko neorganizirano gibanje ne more imeti neposredne demokracije, no? Ker pač to pomeni, če gre za neko sprejemanje odločitev, ki naj bo na nek način zavezujoče za to gibanje, pomeni pač neko formalno strukturo. Zdaj, ali hočemo temu reči stranka, ne, mislim pač, zakaj ne bi, no, če razen, če mislim, da je stranka pač medoma zelo nekaj opisana na sebi, ampak za stranko se mislim samo, da pač more priti v neko bolj stabilno organizacijsko strukturo.
Če smo že pri stranki, mogoče tu pod vprašanje, ne, podpira ste stranko, kak odnos bi imeli do te stranke? Bi se DPU priključil stranki, bi postal stranka ali bi ostal to, kar je, in podpiral stranko, recimo? Ali?
Mislim, DPU kot tak bo ostal, kot je, še zmeri izobraževalni projekt, kot da DPU strogo gledano se ne bo v nobeno stranko preobrazil. Drugo pa je pač, kar posamični člani, članice zagovarjamo o vseh teh člankih in ja, vsekakor je tle logičen iztek dogodkov, da bi se ali kot posameznik ali kot skupina pridružila neki taki stranki, ki bi bila in organizacijsko in vsebinsko pač postavljena na načelih, ki jih pač zagovarjamo, se pravi demokratični socializem in podobno vse te stvari. Ne? Ja.
Se pravi, gremo na naslednji sklop. Če upoštevamo raven govorjenja protestnikov, tu mislim predvsem v Mariboru, kjer lahko rečemo, da so glede javnega političnega delovanja najbolj izraziti, najbolj ustrajni, lahko ugotovimo neke zanimive zadeve. Recimo, poleg tega, da se nazivajo kot ljudstvo, v manjši meri narod, se nazivajo predvsem kot meščanke in meščani mesta. Kar daje slutiti, da se ne nazivajo kot ne delavci, ne delavski razred ali če kaj podobnega. Ne? Kar je na nek način tudi razumljivo, ker gre za najbolj deindustrializirano cono v območju celotne bivše Jugoslavije, verjetno, in kjer je tudi dejansko delovstvo v izginjenju, če ni že do cele izginjeno. Ne? Zdaj, tudi ko odpirajo vprašanja pomankanja delovnih mest, to zgleda, da odpirajo drugače. Meni se zdi, da to odpirajo kot meščanke in meščani Maribora, ki zahtevajo predvsem politične pravice soodločanja v lastnem mestu in na ta način reševanje tudi ekonomskih, socialnih vprašanj. Kako je mogoče recimo to zagrabiti, mislimo, ta fakt?
Dobro, jasno je, pač ta ustaja se zdaj neposredno zgodila na mestni ravni, tako da mogoče ta nek skupni imenovalec iz tega izhaja. Ne? Druga zadeva je pa to, kot si rekel, ja, izrazita deindustrializacija, tako da tega klasičnega proletariata, pa ne samo v Mariboru, tudi drugot v zahodnem svetu, bomo bolj malo našli. Zato je pa potrebno izhajati iz te neke širše, pa v resnici osnovne opredelitve delovskega razreda, ki jo najdemo že pri Marksu, se pravi nekoga, ki za preživetje primoran prodati svojo delovno silo, se pravi nekoga, ki nima v rasti produkcijskih sredstv, monopola nad produkcijskimi sredstvi, dejstvi. In to pa v resnici potem zaobjame tudi cel storitveni sektor, se pravi, ogromno enih poklicov se potem pač izkaže, da so tudi del delavskega razreda.
Pač, kot rečeno, glede na to so se naslavljali na mestno politično oblast, mislim, je pač ni nenavadno, da so se tako pred same sebe predstavljali kot, kot meščani. Ne vem, mislim, jasno, pač tudi, če smo mi rekli, da se opiramo na, mislim, da dajemo poudarek na to, na delavstvo gibanja, to ponovno pomeni samo pač preusmeritev pozornosti, ne, na kje menimo, da, kje so problemi, s katerimi menimo, da pač se bo obstaniško gibanje slejko prej moralo soočiti. To zdaj ne pomeni, da človek, mislim, da, da je samo predstavljanje kot karkoli drugega pač, ne vem, slabo. Samo to. Pač ne gre za to, da bi mogla delovska identiteta nekako prevzeti meščansko identiteto, ker gre samo za pač grejenje kolektiva na podlagi pač interesov, ki so smiselni.
Jaz bi imel tu še eno pod vprašanje, sicer zelo zdaj pa v bistvu na hipotetični ravni, ali pa tudi ne, ne? Ko sem prej omenil pluralnost, a je možno predpostavljati, da ne samo v Mariboru, ampak tako na ravni celote države, to, kar se odvija, v tej pluralnosti, kjer se odpirajo zelo različne zadeve, da sploh ne gre za socializem in da sploh ne gre za levico, ampak da se odpira nekaj čisto novega, kar postavlja pod vprašaj dosedanjo tradicijo, tudi tega. Je možno reči, da zadeva je čisto nova in jo je treba misliti kot novo.
Dobro, zdaj, če smo na tej čist hipotetični ravni, ja, seveda je vse možno, ne, ampak spet, če poskušamo zgrabiti koren, ne, iz katerega pa vse to izvira, pa vendarle mislim, da je to, kakor smo se prej pogovarjali, del nekega svetovnega dogajanja, del nekega politično-ekonomskega svetovnega dogajanja, ki se zdaj tle tudi lokalno odraža. Skratka, življenjski položaj ljudi je težak, je nemogoč in iz tega ta upor izhaja. Ne? Zdaj, kakšno politično podobo bo ta upor dobo, je pa zmeri razmerje moči. Ne?
Mogoče še tu, ko smo blih pri tej temi lokalno, globalno, ne? Ker večkrat podarjaste, ne? Kapitalizem nima mej, ne smemo tega lokalno gledati problema, ne? In da bi moglo na globalni ravni priti do neke spremembe, ne? V nek drug sistem. Ne? Pa mogoče malo bolj konkretno me zanima, ne? Kako ne bi ta sprememba zgledala. Ne? Meni dela recimo težave, kako ne se globalno nekaj spremeni, ne? Če ni neke globalne točke, ki bi lahko odločala, zdaj bomo pa mi šli v nek drug sistem. Ne? Ali treba tukaj ujeti sam nek vlak trendov globalnih, ali kako ne tu poteka? No?
Ja, mislim, ja, to je problem. Ne? Mislim, pač po eni strani se zavedamo, da verjetno bi neka radikalna sprememba mogla imeti globalne razsežnosti, in po drugi strani ni subjekta, ki bi naredil to globalno spremembo. Ampak tle pač ni druge poti, kot da se pač to vzpostavi kot koalicija lokalnih akterjev, ki bi lahko na neke točke prišla skupaj. Skratka, ja, pač tukaj je še ogromno za zgraditi, preden se lahko kaj tako zgodil, definitivno.
Ker ni mogoče recimo, da, ker to, kar je Jernej poudaril, je, se mi zdi, tudi meni nekako ključno, ko smo na ravni političnega delovanja na ulicah, javnega govorjenja in tako, smo soočeni z nekim zamejenim dosegom, z možnostmi tega delovanja in govoriti o spreminjenju sistema se zdi nekaj precej na nek način mogoče abstraktnega, ne? Kako lahko skupina ljudi recimo 100 tisoč, 200 tisoč spremeni globalni sistem? Niso povsod vsi problemi enaki o možnosti spreminjanja sistema. Ali je to možno, ali se to že v začetku izkaže kot popolnoma nemožno sploh tako zastaviti namen delovanja ali pa delovanja?
Jaz mislim, da je predvsem nujno. Ne? Zdaj, kar pa kako možno oziroma na kakšen način bo pa pač to izvedljivo, je pa ni zdaj tle neke recepture, ne? V vsakem primeru, da ne, ker če ne, smo potem pač na ravni tiste avantgarde, ki spet pač te recepte dovaja mnojo delovski množici, ampak delovski razred sam bo pač tle mogel to pot med tem, ko jo bo hodil, pač izhoditi, ne. In ta nujnost je pa pač jasna zaradi tega, ker pač, kot je Martin že rekel prej, živimo v sistemu, ki ne temeli na zadovoljanju družbenih potreb, ampak temeli pač na zadovoljanju potreb kapitala, se pravi na produkciji profita, za voljo profita, se pravi ta, če hočemo govoriti o nekem telosu kapitalizma, je pač to profitna logika, ne. Kako surova je ta logika, se pač kaže v času krize, ko enostavno civilizacijski socialni standardi, ki so bili pred par leti še obstoječi, da ne govorimo desetletja nazaj, drastično pade. Tako da tle se pač kaže ta iracionalnost sistema in ta nuja, da je pač potrebno nek drugačen sistem, nek sistem socialne proizvodnje, socialnega lastništva premisliti. No.
Torej, ja, mislim, meni se to... Mislim, kar res je, da je govorjeno spremenjeno sistema pač abstraktno, v tem smislu, da je pač zelo nedoločeno. Ampak mislim, po drugi strani pa ravno zato...
Mislim, prosti, nitko... če te sem malo, ker ne gre le za govorjenje, ne, ko imamo v ospredju politično delovanje,
ja.
Imamo opravka s konkretnimi zadevami, torej imamo
ja, opravka, mislim, pač...
ne gre le za govorjenje o, ampak...
Pač je abstraktno v smislu, da ne pomeni prav veliko, oziroma pomeni pač praktično vse, kar se relevantnega zgodi, je že neka sprememba sistema, tako da v nekem smislu to ne gre za tak ne vem kako radikalen cilj. Mislim, gotovo pa to ne pomeni tega, da se bo pač svetovni sistem spremenil na način, da bo pač ne vem, neka skupina ljudi prišla ven in rekla, svet, tukaj imaš sistem. Ne? Pač sistem, nov sistem se bo vse, kakršen kozi bo, se bo zgodil. Kar imamo v političnem delovanju, so pa pač približne smernice.
Mogoče še tole. Gre tudi za neko to čist konkretno dimenzijo, ne, v boju proti temu abstraktnemu sistemu. Ne. Borba recimo proti varčevalnim ukrepom kot nekemu jasnemu izrazu tega poskusa reanimacije sistema, reanimacija profitne stopnje, je tista konkretna borba proti kapitalu. Se pravi, ko nam pač oblastniki, trojka in vse te mednarodne organizacije kapitala pač bičajo, da to ali pa pač grški scenarij, to ali pa pač apokalipsa, je potrebno jasno reči ne. In tle se mi zdi že tak moment, tudi z vidika vladajoče politike, je absolutno nezaslišan moment, ne, ki ga je pač treba peljati naprej. Ne.
Mogoče bi šel na tole relacijo med politiko in ekonomijo. Ne? Kukor sta zdaj govorila, se mi je zdelo, ne, da je pač predvsem na ravni ekonomije je tisto, ko bi rekel, glavno področje, kjer bi se mogla zgoditi ta sprememba v nek drug sistem. Ne? Pa me zanima, no, kak imate odnos do nekih, ker recimo tu področje boja, ki se zdaj dogaja, pa ne poteka sam na ekonomski ravni. Ne? Kako so recimo, ne vem, tudi te identitetna vprašanja in tako naprej, ne? Kako je to povezano z ekonomijo? Vi tu razumete kot ekonomijo kot temelj ali kot eden izmed problemov? No?
Uh-huh. Ja, mislim, z vidika kritike politične ekonomije, ja, je absolutno to temela, ne. In celo identitetne politike se da tle tudi z vidika neke imanentne logike kapitala, ki jih pač nekako proizvaja vso to razpršenost in neoprijemljivost tudi razumeti, ne. Tako da, ja, borba proti temu motivu profitne naravnanosti produkcije je tista temeljna borba, ne. Mislim, dokler... Ker če pogledamo, ne, če skočimo malo nazaj, primer Sovjetske zveze, ne, mislim, tam je bila stava na temu, da pač čist z vidika razvoja produkcijskih sil bo Sovjetski zvezi uspelo prehiteti Združene države Amerike. Ne. Se pravi, v isti igri, v kapitalistični igri, bo Sovjetska zveza boljša od ZDA. Skratka, že v osnovi je šlo za pristajanje na iste principe. Tudi če pogledamo, kakor smo že prej omenili, že zelo zgodne kritike znotraj marksističnega tabora, pa tudi znotraj same Sovjetske zveze je obstajalo zavedanje, da tle vendarle tega zakona vrednosti, kakor se reče znotraj marksizma, blagovne forme, jim ni uspelo odpraviti. Ne?
Ja, mislim, ja, jaz bi tle rekel, da to, okay, razmerje ekonomije z recimo ostalimi poli družbenih bojev, družbenih trenj, mislim, težko reči na splošno, no. Vsakor ne gre za to, da mislim, da zdaj, če pač govorimo tendencah današnjega kapitalizma, da se s tem na nek način zajemamo vse probleme. Ne? Daleč od tega. Zdaj, potem je pač treba iti od problema do problema. Zdaj, nekateri so nekako vključeni v ekonomske relacije, nekateri so pač lahko tudi mimo tega in se jih pač tukaj ne naslavijo. To je pač posem možno. Ne znam boljše reči, kot da pač je ekonomski problemi so pač največji. No? Mislim, imajo neko notranjo logiko, ki je prav gotovo, mislim, to je dovolj očitno najmočnejša stvar danes. No?
Zdaj, prej je bilo že deloma omenjeno, bi pa še enkrat posebej natančne vprašal, ali gre imati politiko in ekonomijo kot dve ločeni zadevi, ki jo je treba obravnavati ločeno, in ali ni ravno srž tega, če mora se danes reče neoliberalizem, ali pa postkapitalizem, ravno to, da je to dvoje pristalo v enem, da se države danes obravnava na način krmiljenja, upravljanja ekonomskih enot. Da nismo več zmožni ločevati politike na eni strani in ekonomije na drugi strani in ravno tako političnih vprašanj od ekonomskih vprašanj. Se vam zdi to tudi eden izmed ključnih problemov, ne samo za zmožnost političnega delovanja, ampak še bolj bazično za zmožnost razmisleka časa, v katerem smo.
Ja, predvsem sta to pač dva pojma, ki te lahko spravi to zmedo. Zdaj to, da je neoliberalizem, mislim, približno vem, kaj misliš s tem, da je pač spojil ekonomijo in politiko, ampak več preprosto, če mislim, gotovo gre tukaj za pač neke dve poli delovanja, ki nimata jasnih ločnic oziroma so zgodovinsko spremenljive in zdaj, mislim, pač najbolj preprosto je to, da je pač politika del, ki sodi pod polje neke, recimo, javne, intersubjektivne debate, pač demokratičnih procesov, ekonomija pa pač del, ki je temu področju izločena. In v tem smislu je pač neoliberalen projekt tem, da jo pač je ohranil neko avtonomno polje politike, ki pa je ravno v vseh pogledih pač jo ločil od ekonomije. Mislim, za razliko od drugih doktrin, sodobnih v kapitalizmu je neoliberalen potem še posebej mislim, najbolj očitno radikalen v tem, da je recimo monetarno politiko, ne, to pač te centralne institucije državne ekonomije izločal iz polja politike in ga predstavil v ta del pač v tega del pač popolnoma recimo ekonomskega menedžiranja pa upravljanja. Zdaj tako, pač odvisno, ko si definiramo pojme, ampak na splošno pa gre za to, da ja, pač bi mogla imeti politika več, bi se morala ta meja med politiko in ekonomijo premakniti v smislu, da bi se polje politike razšeplo.
Ja, ker tudi recimo na ravni Evropske unije je jasno, da v bistvu fiskalna, monetarna politika sta, ta težnja je v veliki meri, je pa to tudi bilo že doseženo z Maastrichtsko pogodbo, s tem, da je pač zapovedano, do kakšne stopnje 3% je dovoljen proračunski primankljaj, inflacija, skratka, vsa ta politična ekonomija, ki je bila včasih v domeni držav, je zdaj pač na neki naddržavni ravni, ampak seveda ukrojena po skladu z interesi kapitala. Ne? Tako da zdaj tudi znotraj krize se pač lepo kaže, kako v bistvu neka država, ki je del te skupine držav, ima izrazito mehen manevrski prostor pri teh ključnih odločitvah. A ne? In zato se potem lahko tudi lažje kaže kot neka čista, politično neobremenjena nujnost teh vrčevalnih ukrepov. Se pravi, ja, poglejte, to je pač tisto, kar smo mi vsi skupaj sprejeli in ne, v to se ne dvomi, ne, se depolitizirate odločitve.
Prašal sem zato, ker recimo že pri Marksu samem, pa tudi v tradiciji marksizma, ni preveč prizanesljiva do vprašanja države, do vprašanja politike kot otujene in ali ni marksistična tradicija del te tradicije, ki je pripeljala do tega, da država ponikne in z njo politika ponikne v družbenem proizvajanju, družbenem spreminjanju, teh stvarih.
Mm-hmm. Ja, zdaj mislim, neko zadnja konsekvenca tega marksističnega razumevanja države je, da pač država mora odmreti, da pač ta realno obstoječa meščanska država kot neka zgodovinsko določena politična forma mora biti presežena. Ne? Je pa seveda pač tle tudi neko umestno obdobje, ko je pač to državo treba zgrabiti in tudi vidimo dondonesa, ne, mislim, dokler pač je država v rokah interesov kapitala, se bo pač delovalo v skladu z interesi kapitala in na račun delovstva. Zgolj organizirano delovstvo ali skozi stranko ali skozi gibanje lahko te procese nekako zaobrne. Ne. Tako da tle imaš pač znotraj marksizma zelo skrajna stališča od tega, da pač spreminjamo svet brez boja za oblast, kot recimo John Holloway pisal v knjigi, do nekih bolj ortodoksnih stališč, ampak vsekakor znotraj DPU-ja državo jemljamo kot polje boja, kot nekaj, kar je potrebno nasloviti, absolutno. Ne.
No, jaz sem imel mogoče, zdaj, ko gremo še zadnje vprašanje, pa mogoče eno za tem, no, bolj zdaj smo pred to četrto slovensko vstajo, ne, in recimo dosti gibanj se koncentrira, se dosti ukvarja s tem samim fizičnim potekom protestov, ne, eni so za odr centraliziran s tem kulturnim programom, pa eni in drugim očitajo centralizacijo, pa da se treba na ograji boriti s policaji oziroma neke provokacije se iti mogoče, tu kot neka dilema, ne. Za vas se mi zdi, da vas pravzaprav, da se ne nekaj umeščate, no, v to problematiko, da se vam ne zdi ključna, ne. Sploh, no, kakšno stališče imate do teh protestov v fizičnem smislu, so važni in tako naprej.
Ja, torej jaz bi se strinil s to diagnozo, pač te, mislim, da se nam res ne zdijo toliko ključne ta vprašanja o koreografiji protestov. Mislim, vse so protesti kot taki bili pač izjemno pomembni, ne. Recimo, da so pač odprli neko luknjo v tako izgledu slovenskega političnega prostora, kar pač pomeni, da nek precej močan, ne, klic po sprememba. Ampak imajo pa pač svoje omejitve, no, in zdaj, mislim, jaz osebno ne mislim, da bo to, da bo protesti kot protesti v takem smislu, mislim, da se bojo, pa da bo pač nekak čez čas, pa da se bo zdaj še nadaljevati blazno dolgo in da bo potem nekaj prišlo iz njih, pač, mislim, v smislu te pač forme protesta pravsem, ne. Pač, tukaj pač so, ne, če je bil nek tak spontan močan kolektiven statement, ampak verjetno, tisto, o čemer sem prej govoril, pač prehod k nekim bolj stabilnim formam organiziranja, se pa verjetno ne bo mogo zgoditi na protestu samem. Tako da protesti imajo pač bolj to deklarativno funkcijo.
Mogoče še nakratko, po prvem mariborskem protestu in potem po prvem ljubljanskem še ni bilo jasno to vprašanje nasilja. Kako ste obravnavali vprašanje nasilja znotraj DPU, recimo, v tistih ključnih trenutkih, začetek decembra, in če ste kako na kakšen koli način šteli nasilje, v kakršni koli obliki kot sredstvo,
Pa imel kakšno prav posebej stališče.
Mislim, da bo neko stališče. Bilo pač bilo je proti nasilje. Yeah. Kakšno logiko ima igra nasilje v teh protestih, ne, bilo pač nikoli ni jasno, ampak zdaj, vsaj v tej situaciji se bolj zdi, da pač ne vem kako produktivno, ker pač po mojem je, tako je vsako nasilje, kakor je pač samo še pač nek, pač še ena radikalna izjava, mislim, ga je pač treba čisto na tej deklarativni ravni razumeti, ampak zdaj, a je potrebno bolj še nasilje, zato so bili že sami protesti za dosti močna ta izjava, mislim, da bolj drugo, no. Zdaj pač, ja, nekaj pač navdušenje, pozdravljanje nasilja, kot nekaj, kar bi zagovarjal kot princip, še posebej tako, mislim, v tej neki neorganizirani formi, pač mislim, da to nekaj ni smiselno. No.
Organizirani pa?
Tako. Je pač pa kaj prijeno do me. Ne, bolj v tem, da pač se pač ne moreš zagovarjati, ne, pač kakšne koli neorganiziranosti, če se ti misliš odpostaviti kot pač nekdo, ki pač hoče, mislim, kot nekdo, ki je mislil, da bi se mogel to spostaviti v nek pač političen subjekt, ker pač, mislim, potem vsaka forma neorganiziranosti je pač po definiciji slaba. No.
Mogoče čist za konc, ne, zdaj trenutno, ne, na parlamentarni ravni padla vlada, oblikuje se nova, kot kaže, ne bo predčasnih volitev, ne. A tu zdaj kaj vpliva na vas, no, kako, kaj boste delali zdaj v prihodnje, no, o vseh teh, kakšne plane imate enostavno?
Ja, mi smo zdaj že spisali poziv na četrto ljudsko vstajo, tako da vsekakor s vstajami bomo nadaljevali, z njihovo udeležbo na vstajih bomo nadaljevali. Jaz v vsakem primeru upam, da pač ne bo to vzel vetra iz kril tega vstajniškega gibanja, ker lahko se nadejamo malce milejše oblike istega. Ne? Pač Janša je tle res bil izrazito hvaležna tarča in poenotenje tega gibanja, ker je vedno znova, pač, če ne drugega, s temi svojimi škandaloznimi izjavami pač razburkal družbeno sceno in poenotil ljudi. Tako da tega bo zdaj vsekakem primeru manj, če sploh kaj še. Se pa ta nevarnost, kakor je pač že bila pred Janšo v času Pahorjeve vlade, neki bolj tihi, mehkejši, pa vendar le še zmeri surovi neoliberalni ukrepi. Ne? Tako da tle je treba biti še toliko bolj naprežen, še toliko bolj kritičen in se ne ostaviti.
Vi ste še vedno delavsko pankarska univerza, ste na strani delavcev, ste tudi na strani panka še vedno.
Ja,
kaj pomeni bi danes na strani
panka? Kaj to sploh pomeni? V vsakem primeru tako bom rekel, no, zdaj neka ta pankerska tendenca znotraj obstoječega DPU-ja ni najbolj v prvem planu. No.
Mlači, hvala vam za intervju.
Ja, hvala vam. Kao da sam živ.
Intervju sta pripravila Jernej Kaluža in Igor Bilklič.
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba.